Zaiga Grīnberga nav nevienā prioritāri vakcinējamo grupā. Viņa pieteikusies vakcīnai portālā Mana vakcīna LV un gaida savu kārtu. Neskatoties uz to, pašai par pārsteigumu jau saņēmusi uzaicinājumu doties vakcinēties, taču to atverot secinājusi, tas adresēts kādam citam.
Uzruna bija Emīlu. Jūs saņemsiet vakcīnu pie sava ģimenes ārsta. Tātad veselības ministrija nosūta man, kura ir sieviete, kura nav Emīls nekādā gadījumā, ne man pirmais, ne otrais vārds, saņem šādu īziņu.
Vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda skaidro, šādas situācijas birojā ir bijušas un var rasties divu iemeslu dēļ.
Vai nu tiešām Emīls ir uzskatījis personu sev par tuvu un varbūt nav informējis, ka ir iekļāvis pieteikšanās formā arī otras personas tāruņa numuru, vai vienkārši Emīls ir kļūdaini norādījis otras personas tāluruņa numuru.
Zaiga Grīnberga gan skaidro, ka neviens Emīls, kurš varētu Zaigu noturēt par pietiekami tuvu paziņu, lai norādītu viņu kā otro kontaktpersonu, viņai pazīstams nav. Tādēļ šajā gadījumā visticamāk sajaukts kontakttāluruņa numurs. Vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda stāsta, arī pēc reģistrēšanās vakcinācijai informāciju iespējams pārbaudīt un mainīt vietnē Mana vakcīna LV. Zaigu visvairāk uztraucis tas, vai šis Emīls, kuram būtu jāsaņem ziņa, bet to tomēr nav saņēmis, nepaliks bez iespējas vakcinēties. Tomēr vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda mierina, ja persona pieteikusies un norādījusi kļūdainu informāciju un ar viņu nav iespējams sazināties, ir redzams personas ģimenes ārsts, caur kuru noskaidrot īsto kontaktu informāciju izdosies. Jāatgādina, ka šajā nedēļā vakcinācija uzsākta arī hronisko slimību pacientiem un vakcinācijas birojā uzskata, ka temps ir visnotaļ augsts.
23. martā tika izmantota šīs grupas vakcinācijai vairāk kā 865 vakcīnu devas. Tad laikā vēlos uzsvērt, ka šajā iedzīvotāju grupā vakcinācija atsevišķos gadījumos ir notikusi arī iepriekš, jo kopējais iedzīvotāju ar hroniskām slimībām vakcinēto skaits pārsniedz jau 3000, un tas ir bijis tā iemeslu dēļ, ka ģimenes ārsta praksēs un arī citās vakcinācijas iestādēs, ja bija tāda situācija, ka konkrētajā vakcinācijas iestādēji novirzītie iedzīvotāji senioru grupā virs 70 gadiem bija jau pilnībā vakcinēti, vai arī bija palikusi pēdējā devu flakonā, vakcinācijas iestādēm bija iespējas ņemt jau nākošo prioritāro grupu un vakcinēt.
Tomēr vakcinācijas birojā atgādina, vēl joprojām prioritāri pieteikties vakcīnai var ārstniecības personas un seniori virs 70 gadu vecumam, kuri to vēlas. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.